რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 30 ივნისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი, ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის. წუხელ შუაღამიდან დაიწყო ორთაჭალხესის ფარების გახსნა, რაც მტკვრის დონის მატებას გამოიწვევს. ინფორმაციას ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ავრცელებს. უწყებაში განმარტავენ, რომ 13 ივნის მომხდარი წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით გაწმენდითი სამუშაობის ჩასატარებლად საჭიროა ორთაჭალხესის ზედაბიებში წყლის მინიმალურ დონემდე დაწევა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეს 30 ივნის განხორციელდება ორთაჭალხესის ფარების გახსნა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ისტრო აფრთხილებს საზოგადოებას, რომ აღნიშნულ ქმედებას მოყვება წყლის დონის ცვლილება მდინარე მტკვრის კალაპოტში. კერძოდ, ორთაჭალხესის ფარების გახსნა გამოიწვევს მდინარის წყლის დონის მატებას დასაშვებ ნორმებში ორთაჭალხესიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე. ჰესის დაცლის პროცესს კონტროლის განხორციელების მიზნით დაესწრებიან გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის და გარემოს ეროვნული სააგენტოს. სპეციალ ჰესი ორთაჭალხესი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში 1 ივლისიდან დაუბრუნდება, აცხადებენ სამინისტროში. შინაგანს მეტა სამინისტრო კი მეთევზეებს მოუწოდებს 30 ივნის საღამოს 7 საათამდე მტკვარში თევზჭერისგან თავი შეიკავონ. UEFA-ს გადაწყვეტილებით UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დღეს 9 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიაჩ სიჭინავამ განაცხადა. მისი თქმით, დღეს ბილეთები G საქართველოს გულშემატკივრებისთვის 24000 ბილეთს გაყიდის და 1 ივლისს უკვე ბილეთები G დაიწყებს გაყიდვას ევროპაზე. მან იმედი გამოთქვა, რომ ბილეთების გაყიდვის პროცესში ხარვეზები აღარ იქნება. ბილეთები G-ის ტექნიკური დირექტორის გიორგი ჩხიკუშვილის თქმით კი ბილეთები გაიყიდა და რიგითობით, საიცე ერთი წუთის განმავლობაში 50 ადამიანის შევა ბილეთები გაიყიდება, საიცე შემოსულ ადამიანს მიენიჭება რიგის ნომერი და ეცნობება სავარაუდო დრო თუ როდის შეძლებს ბილეთის ყიდვას. ერთ ადამიანს მაქსიმუმ 4 ბილეთის ყიდვა შეეძლებაო, განაცხადა ჩხიკვიშვილა. მისივე თქმით, შექმნილი პრობლემების გამო კომპანიას UEFA-სგან არანაირი სანქცია არ დაწესებია. დღეს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას დაიწყებს პარლამენტი. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს დღეს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტში და განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განიხილავენ. საპარლამენტო კომიტეტებში საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტის განხილვა 6 ივლისის ჩათვლით იგეგმება. 8 ივლისს მას უმცირესობაში განიხილავენ, ამის შემდეგ კი საბიუჯეტო პროექტი პარლამენტის შენიშვნებთან ერთად დაუბრუნდება მთავრობას. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში იცვლება მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, რომელიც 5%-დან 2%-ამდე ჩამოდის. მინსკში აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეხუთე შეხვედრა გაიმართა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების, რომელსაც ესწრებოდნენ ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა გარემოს დაცვის მინისტრის წარმომადგენლებიც, ეს საგარეო საქმეთა მინისტრების სესიის გარდა გარემოს დაცვის საკითხებზე შეხვედრაც გაიმართა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალურ შეხვედრაზე მხარეებმა იმსჯელეს რიგის სამიტის შედეგებზე, რიგის სამიტის დეკლარაციით განსაზღვრულ პრიორიტეტებსა და მათი შესრულების მიმდინარეობაზე. კანადამ გამოაქვეყნა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების გაფართოებული სია, რომელთა მიმართაც უკრაინის კრიზისის გამო სავიზო და ეკონომიური სანქციები დააწესა. სავიზო შეზღუდვები ამოქმედა ახალგაზრდების ევრაზიის კავშირის წარმომადგენლების ალექსანდრ დუგინის, პაველ კანიშევის და ანდრეი კოვალენკოს წინააღმდეგ. სანქციები გავრცელდა ასევე საინვესტიციო კომპანია Marshall Capital Fund-ისა და მოტოციკლთა კლუბ ღამის მგლების წინააღმდეგ, რომელიც კანადის მთავრობის დოკუმენტში მოხსენიებულია როგორც ბაიკერების ბანდა. ქვეყანაში ძირითადად ფიგურირებენ ენერგეტიკისა და თავდაცვის სექტორის საწარმოები და ორგანიზაციები. ამერიკელმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ სატვირთო კოსმოსური ხომალდის წარუმატებელი გაშვება, რომელიც ამერიკული კომპანია SpaceX-ის მიერ იყო წარმოებული, არ უნდა გახდეს იმ გეგმების გადახედვის საბაბი, რომელიც რუსული ძრავების შესყიდვის შემცირებას უკავშირდებოდა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი კი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტისა და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. იუნკერის თქმით, ის იმედგაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე, ფინანსური დახმარება გაუწიონ საბერძნეთს. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ვენაში შეხვდება რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს. ჯონ კერი და ირანის, ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ვენაში იმყოფებიან ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებით, ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება გაგრძელდება შეთანხმების მისაღწევ ვადად განსაზღვრული 30 ივნისის შემდეგაც და მოლაპარაკების მონაწილეებმა გადაწყვიტეს არ განსაზღვრონ ახალი ვადა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება და ახლა ნონა მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დღეს ბათუმში 9 საათზე სასტუმრო შერატონში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ორგანიზებით საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების რიგით მე-19 კონფერენცია გაიხსნება. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებისა და ფრაქციების წარმომადგენლების შეხვედრა დაგეგმილი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებთან. დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ჟანგბადი სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საერთაშორისო კონფერენციას გამართავს თემაზე ახალგაზრდა ანალიტიკოსები ქვეყნის მომავლისთვის. დღეს საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართება ასოციაციის წევრი და პარტნიორი კომპანიების შეხვედრა საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსთან, რომელიც მეწარმეებისთვის სააგენტოს პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას ისახავს მიზნად. მცხეთაში ღვინის სახლის საკონფერენციო დარბაზში კი ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამისა და მისი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაცია სოფლად თემთა განვითარების სააგენტოს ორგანიზებითა და ევროკავშირის დაფინანსებით საქართველოს ტყის არამერქნული პროდუქტების დარგის განვითარების ფორუმს ჩაატარებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ელისო ჩაფიძის ბრიფინგია დღეს დაგეგმილი. დღესვე გამართება თბილისის მერიის შენობის მეორე სართულის ოფიციალური გახსნა ტექნოლოგიური გამოფენის, რომელიც ევროპის მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში ტარდება.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 8 წუთია. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. ისლამური სახელმწიფო საერთაშორისო მასშტაბის პრობლემა, რომელიც უშუალოდ ეხება საქართველოს და ყოველი მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია, საქართველოს მორიგი მოქალაქის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია. ეს მოქალაქები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული გაერთიანების რიგებში იბრძვიან და იღუპებიან, კიდევ უფრო რეალურს და ხელშესახებს ხდის ამ პრობლემის კავშირს საქართველოსთან. ამ თემაზე ჩვენ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, არაერთ მოსაზრებას მოისმენთ იქ და კიდევ ერთი რესპონდენტი გვაყოლება გადაცემის ბოლო ნაწილში. ვილაპარაკებთ კვლავ ისლამური სახელმწიფო საერთაშორისო ტერორიზმის პრობლემაზე, პანკისზე, საქართველოზე რასაკვირველია. ამ კონტექსტში ალეკო კვახაძე კავკასიოლოგი იქნება ჩვენი სტუმარი. ის მისი მოსაზრებები ჩვენ ადრეც მოგვისმენია. თუმცა რას ფიქრობს ის ახლა გარკვეული ხნის გასვლის შემდეგ, როგორ რა დინამიკით ვითარდება პროცესი ამ თვალსაზრისით, იზრდება თუ მცირდება ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს გავლენა, მოდით ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებზე, რა არის ამის მიზეზი და რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამას საქართველომ, რომ დაიცვას თავისი მოქალაქეები. ამაზე ვილაპარაკებთ ალეკო კვახაძესთან ერთად გადაცემის ბოლო ნაწილში. თქვენ შეგეძლება საუბარში მონაწილეობა 2988327 ა ტელეფონის ნომერი 2988327. როგორც ახალ ამბებში მოისმინეთ, გაგრძელდება ირანთან მოლაპარაკებები. დღევანდელი დღე იყო დათქმული ვადა, ასე ვთქვათ, რომელიც დღეს იწურება და უნდა მიაღწიათ შეთანხმებას ყოვლის მომცველ გრძელვადიან შეთანხმებისთვის ირანთან. თუმცა, როგორც უკვე შეიტყვეთ, ეს არ ხერხდება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთ-ერთმა მონაწილემ მოლაპარაკებების განაცხადა ამის შესახებ და მისი, ასე ვთქვათ, მის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და სურვილი თუ გეგმა, რომ აღარ დაწესდეს ვადამ ირანთან შეთანხმების მიღწევისა. რა ხდებოდა ბოლო ფაზაში მოლაპარაკებების, ამაზე მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში აგრეთვე. გვექნება ამბები რეგიონებიდან, ასე რომ გვისმინეთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. კიდევ არაერთ საინტერესო ამბავს მოისმენთ ჩვენი თანაწამყვანებისგანაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8 საათი და 11 წუთი შესრულდება სულ მალე. ირანმა განაცხადა, რომ მიაღწევს თავის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებას, თუ მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა ვენაში, სადაც მიმდინარეობს ბირთვული მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპი, ერქვა დღევანდელი დღის ჩათვლითაც ალბათ ქვია ასე, თუმცა როგორც უკვე შევიტყვეთ, გაგრძელდება ეს პროცესი მოლაპარაკებები ირანთან. ახლა ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინოთ.
მოჰამად ჯავად ზარიფს შეხვედრაზე მოლაპარაკება ჰქონდა თავის ამერიკელ კოლეგასთან ჯონ კერისთან ვენაში, სანამ თვითონ შეხვედრაში ჩართული მხარეების მიერ შემუშავებელი ვადა 30 ივნისს დადგებოდა. მონაწილეები კი ფიქრობენ, რომ ამ ვადაში შეთანხმება არ მოხერხდება და რომ ის 2-3 დღით გადაიწევს. ზარიფის თქმით, საჭიროა მართლა დაძაბული მუშაობა, რათა წინსვლას მიაღწიონ. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამასთან თვლის, რომ ვაშინგტონმა უნდა შეასრულოს თავისი დანაპირები.
ჩვენ კვლავაც იმ მოთხოვნაზე დავრჩებით, რომ მეორე მხარემ უნდა შეასრულოს სანქციების საკითხში დადებული პირობა. ეკონომიკური და ფინანსური სანქციები დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს. დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციების მოქმედებაც.
ზარიფის განცხადება, რომ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს სანქციების მოქმედება, ირანის ბუნებრივი სურვილია, რადგან ამ ქვეყნის ეკონომიკას და ხალხს დიდი ზარალი და ზიანი მიაყენა ამ შეზღუდვებმა. მაგრამ რას ნიშნავს ახლა დაუყოვნებლივ გაუქმების მოთხოვნა? საქმესაა, რომ ვენაში შეთანხმების მიღწევა არ ნიშნავს რამე დოკუმენტზე ხელის მოწერას და პირობების შესრულებას. ამ ეტაპზე შეთანხმებას მოყვება რამდენიმე თვიანი პერიოდი, როცა უკვე შეთანხმებული სამომავლო განხორციელების მომზადება იქნება საჭირო. ეს პირველ რიგში ეხება ტექნიკურ მხარეს, ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის და მეთვალყურეობის დეტალებს. ამას გულისხმობდა ზარიფი ამ ტექნიკურ მხარეს, როცა ამბობდა დაძაბული მუშაობა გველისო. იგივე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც იმედი გამოთქვა ვადებს დავიცავთო. ვენის მოლაპარაკებაზე ირანის დელეგაციის ხელმძღვანელმა აბას არახშიმ მოლაპარაკება შეაფასა როგორც ნელი და რთული. მისი თქმით, ლოზანაში აპრილში მიღწეული ჩარჩო შეთანხმება გამოუსადეგია, რადგან მონაწილე ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიცვალა პოზიცია. ლოზანაში შეთანხმება, აცხადებენ ეს სხვა ქვეყნები, სრულად 100%-ით არ ყოფილა მიღწეული. საქმე ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ირანის პროგრამის შეზღუდვის მეთვალყურეობა, საერთაშორისო მეთვალყურეობის მის ობიექტებზე დაშვება. ვენაში შეთანხმების მიღწევა საფუძველი გახდება სამომავლო პოლიტიკური და სხვა შეთანხმებებისთვის. მხარეებს არ სურთ ხელი მოაწერონ საერთაშორისო შეთანხმებას, რადგან ასეთი დოკუმენტის დალაში შესვლისთვის ყველა 6 ქვეყნის პარლამენტებმა უნდა დაამტკიცონ ის, ამდენად შესათანხმებელია რა გზით მიაღწიონ იმგვარ დოკუმენტს, რომელიც ყველასათვის მისაღები გახდეს.
არსებობს მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც მოლაპარაკების მონაწილეებისგან სერიოზულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მოიწევს. რომელიც მზადყოფნა არის, ვიქრობ, ხელგვექნება ყველასთვის სასარგებლოში.
ამბობს მოჰამად ჯავად ზარიფი, იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელსაც სურს, რომ საბოლოო დოკუმენტის საერთაშორისო აღიარებისთვის უშიშროების საბჭომ მიიღოს ახალი რეზოლუცია, რომელიც მიღწეული შეთანხმების შესრულების გარანტია უნდა გახდეს.
ოქროპი რუხაძე, გესაუბრებოდათ ირანთან მოლაპარაკების პროცესზე. როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყეთ, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ვენაში იმყოფება ამ მოლაპარაკების ამ ფაზაში მონაწილეობისთვის, ლორან ფაბიუსმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება გაგრძელდება შეთანხმების მისაღწევადად განსაზღვრული დღევანდელი დღის 30 ივნისის შემდეგაც და რომ ვადის გადაწყვიტეს მონაწილეებმა მოლაპარაკების, რომ აღარ განისაზღვროს ახალი ვადა შეთანხმებ მიღწევისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
რასაათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ხალშუა ღამიდან დაიწყო ორთაჭელ ჰესის ფარების გახსნა, რაც მტკვრის დონის მატებას გამოიწვევს. ინფორმაციას ამის შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტრო ავრცელებს და მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ აღნიშნულ ქმედებას მოყვება წყლის დონის ცვლილება მდინარე მტკვარში. შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მეთევზეებს თხოვს 30 ივნის დღეს 7 საათამდე მტკვარში თევზჭერისგან თავი შეიკავონ. უეფას გადაწყვეტილებით უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დღეს 9 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა სვიათ სიჭინავამ განაცხადა. ბილეთები ჯის დირექტორი, ტექნიკური დირექტორი გიორგი ჩხიკვიშვილი კი ამბობს, რომ ბილეთები გაიყიდება რიგითობით. საიტზე ერთი წუთის განმავლობაში 50 ადამიანი შევა. დღეს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას საკომიტეტო მოსმენას დაიწყებს საქართველოს პარლამენტი. დიდი ბრიტანეთის ელჩი ალექსანდრა ჰოლიკი დღეს თბილისში განვითარებული სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საქველმოქმედო მიღებას უმასპინძლებს. ბათუმში სასტუმრო შერატონში დღეს გაიხსნება მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის ორგანიზებით საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის კომისიების რიგით 19 კონფერენცია. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი დღეს ემიგრაციის დარბაზი გაიხსნება. თბილისის ცნობით დარბაზში განთავსდა ემიგრანტული ლიტერატურა, მათ შორის უცხოეთიდან ჩამოტანილი არქივები.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ნონა კიდევ არაერთხელ დაბრუნდება 10 საათამდე ეთერში ახალი ამბებით, ასე რომ გვისმინეთ, ბევრ საინტერესოს მოისმენთ ამ დროის განმავლობაში. ვაგრძელებ ახლა გადაცემას. უკვე ორი კვირა, რაც თბილისში 13-14 ივნის სტიქიით დაზარალებული ათობით ოჯახი ღამეს სასტუმროებში ახლობლებსა თუ ნათესავებთან ათევს. დაზარალებული ოჯახების ნაწილს დედაქალაქის მერიამ ბინები უკვე დაუქირავა, ნაწილისთვის კი საცხოვრებელი ფართის ძებნა დღემდე გრძელდება. ზარალის ანაზღაურებას ელოდებიან ისინი, ვისი სახლიც მოვარდნილმა მდინარე ვერემ მის სახლებით მოვარდნილმა მდინარე ვერემ წაიღო და ქონება საერთოდ აღარ გააჩნიათ. რას გეგმავს თბილისის მთავრობა, როდის შეძლებენ სტიქიით დაზარალებულების შინ დაბრუნებას და როდის აუნაზღაურდება ზარალი მათ, ვინც ერთღამეში მთელი ქონება დაკარგა? ეკა ქემანიშვილი განაგრძობს თემას.
13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებული თამარ ჯანელიძის ექვსულიანი ოჯახი ამდრომდე სასტუმრო ლევილში ცხოვრობს. დღე-დღეზე ქირით საცხოვრებლად უნდა გადავიდეს. ის და მისი ოჯახი იქიმდე ხანს დარჩება, სანამ მათი სახლი არ გარემონტდება. თამარი ამბობს, რომ სასტუმროში საკუთარი სახლისგან მოშორებით ცხოვრება ადვილი არ არის, თუმცა უყურადღებობას არ უჩივის. იმედი აქვს, რომ მაქსიმუმ 2 თვეში სახლში დაბრუნდება.
მერია გვიხთის 700 ლარის ოდენობით. და თუ ჩვენ ვერ მოუძებნით, თვითონაც შეუძლია შემოგთავაზოს და მოგვიძებდეს, მაგრამ ჩვენ გურჩევნია ჩვენი გემოვნებით გავიდეთ. ჩვენ ვართ 6 სული. ყავს ბავშვები და ეხლა მე ვიცი, რომ ჯობია მეთქი თბილისის შემოგარენში გავიდეთ. სადმე აგარაკივით ბავშვებსაც დასვენება გამოუვიდეთ.
პეტრე გელაშვილიც მოლოდინშია. ჯერჯერობით არც მის სახლში ცხოვრება. არც ისიც როდის დაბრუნდება შინ, ან დაბრუნდება თუ არა საერთოდ. რადგან როგორც ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ჯერჯერობით მისთვის არავის უთქვამს, არის თუ არა უსაფრთხო იმავე სახლში ცხოვრება. პეტრეც თამარის მსგავსად სასტუმრო ლევილში რჩება. მისი 8-სულიანი ოჯახის წევრების ნაწილი ახლობლებთანაა შეფარებული. ჯერჯერობით ამ ხელა ოჯახისთვის შესაფერისი ბინა, რომელსაც მერის მიერ ქირისათვის გამოყოფილი თანხა იყოფოდა, ვერ იპოვა.
ვინის ქირას აძლევენ 800 ლარს, მაქსიმუმ დღეს ჩათვლით და 8-სულიან ოჯახს 800 ლარად მე სადვიქირავ ბინას არ ვიცი. რეალურად ვერ შევლო უბრალოდ ბინას. ველოდები შემოთავაზებას რას ვთავაზობ? საერთოდ
აღარ არსებობს არც ირაკლი კუპატაძის ოჯახის ორსართულიანი სახლი აუზით და ხეხილიანი ეზოთი. მდინარე ვერემ რამდენიმე მეზობელ სახლთან ერთად კუპატაძეების კუთვნილი ქონებაც წალეკა. მათ უკვე დაწერეს განცხადება გამგეობაში და ახლა ელიან რა შესთავაზებს მათ სახელმწიფო.
მერიაში ზაღვიცხვა ხა ჩაატარეს, მოკლედ რაღაც კითხვარი იყო და იმ კითხვაზე გავეცით პასუხები და აი მის მერე ხა არაფერი ველოდებით ჩვენს საქმის გულში უკვე აღარ ვართ არაფრის.
ვაკის რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სტიქით დაზარალებული და სასტუმროებში დროებით შესახლებული ოჯახების დიდ ნაწილს თბილისის მთავრობა მბინები უკვე უქირავა. ეს პროცესი დღესაც გრძელდება.
85% უკვე სასტუმროებიდან გამოვიყვანეთ და შევიყვანეთ ქირით. ეხლა უნდა დამტკიცდეს წესი კომპენსაციის შესახებ და ამ წესის შესაბამისად მოხდება ამ ხალხის დაკმაყოფილება კომპენსაციის.
რაც შეხება კომპენსაციის გადახდის წესს და იმას, ვის როგორ აუნასხაურებენ ზარალს. ამ კითხვით ჩვენ თბილისის მერის მოადგილეს ირაკლი ლექვინაძესაც მივმართეთ. მისი თქმით, დაზარალებულების იმ ნაწილს, ვისი ყოფილი ეზოთ უკარმიდამოც მომავალში საშიშია საცხოვრებლად, ეგრეთ წოდებული განსახლების გეგმა შეეხება.
ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ ამ ზონაში, დაზარალდნენ ამ სტიქიის შედეგად, მათი ქონების აღწერა მოხდა უკვე. ოჯახები, რომლებიც მოხდებიან ესეთ განსახლების გეგმაში, მიიღებენ адекватური ღირებულების გარკვეულ თანხას, რომლითაც ისინი შეძლებენ ვიდიდონ შესაბამისი მათთვის სასურველი საცხოვრის. ანუ ვისაც სახლი არ აქვს, ან აქვს, მაგრამ ხდება ისეთ ზონაში, რომელიც საცხოვრებლად იქნება საშიში და მათ შემთხვევაში იმოქმედებს განსახლების გეგმა.
რაც შეეხება დანარჩენი კატეგორიის ოჯახებს,
რომლებსაც სახლი დაუზიანდათ და ამ სახლის აღდგენა ვერ მოხერხდება, ასეთი ადამიანები მიიღებენ საცხოვრის და ეს იქნება სურათობის მიხედვით კომპენსაციის ნაწილში. ეს გულისხმობს ორსულიანზე რაღაც კონკრეტული ფართობის ბინის ადეკვატურ ღირებულებას, შეფასდება სტიქიამდე მათი საცხოვრებელი საბაზრო ღირებულება და ამის ადეკვატური კომპენსაცია იქნება გამრავლებული მათთვის განკუთვნილ საცხოვრებელ ფართებზე. და მეორე კატეგორია, რომელსაც ბინა დაუზიანდა, მაგრამ აღდგენა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ის აღდგება და ისინი დაბრუნდებიან საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში.
აცხადებს ირაკლი ლექვინაძე. როგორც თბილისის მერიაში გვითხრეს, კომპენსაციის გადახდის წესის და განსახლების გეგმის დეტალები მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის დაკმაყოფილების პროცესიც.
ეკა ქემანიშვილი გესაუბრებოდა იმის შესახებ, თუ რას გეგმავს თბილისის მთავრობა სტიქით დაზარალებულების დასახმარებლად, როდის შეძლებენ დაზარალებულების შინ დაბრუნებას და როგორ აუნასხავრდება ზარალი მათ, ვინც ქონება სრულად დაკარგა ერთ ღამეში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და გრძელდება ასეთი ამბით. საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი სარჩელია შესული მთავრობის დადგენილების იმ ნორმის წინააღმდეგ, რომლის მიხედვითაც ის, ვინც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემაში იყო ჩართული, საყოველთაო დაზღვევის მხოლოდ მინიმალური მომსახურების პაკეტით ისარგებლებს. ეს მოსარჩელეთა აზრით ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით გარანტირებულ თანასწორობის პრინციპს. ახლა მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა.
56 წლის მირიან მიგინეიშვილი 2013 წლის 1 ივლისის შემდეგაც ალდაგი BCI-ის, ამჟამად კი იმედი ელის დაზღვევით სარგებლობდა და ამაში ყოველთვიურად 40 ლარსი ხდიდა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ფასიან მომსახურებაზე უარი თქვა, რადგან მუშაობის მიუხედავად გაუჭირდა ამ გადასახადის დაფარვა. ამასობაში საყოველთაო დაზღვევის პროგრამა შემოიღეს და იფიქრა, ის ჩაანაცვლებდა იმედი ელის კერძო მომსახურებას. მაგრამ როცა გამოკვლევა დასჭირდა, მირიან მიგინეიშვილი პრობლემას წააწყდა.
პოლიკლინიკა შეომივედი იმან მითხრას ქონო დაზღვაში ყოფი ხარო და ეს 1-ო 3-ი თვე უნდა გევიდესო და მე მომიტანე საბუთიო და დაგაზღვევთ იმ საყოველთო დაზღვაშიო გევიდა 3-ი თვე 6-ი თვე და არა და მე მეუნებია ნახლა დაზღვეული ხარო მაგრამ რა თქვა რაც აქვს პაკეტი იმის ნახევარში ვარ დაზღვეული და არც აქვს ვადა მითითებული თქვა როდის შეიძლება მე სრული პაკეტი რომ ქონდეს იმ საყოველთო დაზღვევის ან რამე ასეთ მითითებული არ არის და შემდეგ მიმართე იმას ჯანდაცვის სამინისტროსაც ყველაფერ მაგრამ არაფერი შეშედეგი
ამბობს მირიან მიგინეიშვილი რომელმაც დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა ორგანიზაციამაც 2015 წლის 25 მაის საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა საია საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ მთავრობის 36 დადგენილების მეორე მუხლის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს აი რას ამბობს იურისტი გიორგი გოცირიძე რომელიც სასამართლოში მიგინეიშვილის ინტერესებს იცავს
არეთანაბარ მდგომარეობაში არიან ამ კატეგორიის ადამიანები ანუ ის ადამიანები ვისაც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობის ჰქონდათ კერძო დაზღვევა და მიგვაჩნია რომ ეს ნორმა არის დისკრიმინაციული ამ ადამიანებთან მიმართებაში და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 14 მუხლს რომელიც გარანტირებულია თანასწორობის უფლება
საილუსტრაციოდ იმისა თუ რატომ მიიჩნევს მოსარჩელე მხარე მთავრობის დადგენილებას სადაოდ მოყვანილია რამდენიმე არგუმენტი მაგალითად, სრულ მომსახურებაში უფასო გადაუდებელი მკურნალობის გარდა შედის სხვადასხვა ოპერაცია, ზოგი მთლიანად უფასოდ, ზოგიც თანადაფინანსების პრინციპით. ასევე გეგმიური გამოკვლევები, მაგალითად, კარდიოგრაფია, ექოსკოპია, რენტგენოგრაფია, სისხლის საერთო და სხვა სახის ანალიზები. შეზღუდული სადაზღვეო პაკეტის შემთხვევაში კი მაგალითად უფასო ქირურგიული ჩარევა მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევაში ხდება. ასევე ძალიან არის შეზღუდული ჩამონათვალი იმისა, რაც ამბულატორიულ გამოკვლევაში შედის. თუმცა ამ შემთხვევაშიც უფასოა შარდის და სისხლის საერთო ანალიზის აღება. ამიტომაც მთავრობის ხსენებული დადგენილების დისკრიმინაციულ ბუნებაზეა საუბარი ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სარჩელშიც. ორგანიზაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმდინარე წლის თებერვალში მიმართა. მოუსმინოთ ორგანიზაციის იურისტს ნინო ლაცაბიძეს.
ბატონმა როინ გავაშეშულა მოგმართა, ის არის მოსარჩელე ამჟამად საკონსტიტუციო სასამართლოში. მას წერდებოდა ერთ-ერთი სახის მომსახურებით სარგებლობა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ კერძო დაზღვევა ჰქონდა 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, ვერ ახერხებდა სრული პაკეტით სარგებლობას ჯანდაცვის.
59 წლის როინ გავაშელიშვილი, ვის შესახებაც ნინო ლაცაბიძე საუბრობს, 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო დაცვის სამსახურში მუშაობდა და 5-ლარიანი სადაზღვევო პაკეტით სარგებლობდა. სამსახურის დაკარგვის შემდეგ საყოველთაო დაზღვევის სრული მომსახურების მიღების სურვილით მან ჯანდაცვის სამინისტროს 3 მიმართა. თავრობას 2, მაგრამ ყველა წერილზე უარყოფითი პასუხი მიიღო. როინ გავაშელიშვილი ასევე ჩივის, რომ ქირურგიული ჩარევა სჭირდება, მაგრამ ვერ მკურნალობს.
მოესწრებით თუ არა ოპერაციას და მანამდე მივახცევ თუ არა, არ ვიცი რა. მიმართ ამის შესახებ რომ შეიძლება დახმარება მეთქი ამის და ჩანდაცვისაც მიმართე. მე რომ მიმართე კიდე სოციალურ დაუცველი ვარ, სტატუსი მემეც მეთქი, არ სტატუსი მომწეს, უმუშევარი ხარ, შემოსავალი არა მაქვს, ჩემი რო დააფინანსო.
ამოს ბატონი როინი, რომელმაც ისიც არ იცის დააკმაყოფილებს თუ არა სასამართლო სარჩელს. ან თუ დააკმაყოფილებს, როდის? როინ გავაშელიშვილის მდგომარეობის გათვალისწინებით და იმის გათვალისწინებითაც, რომ მის მდგომარეობაში შესაძლებელია ბევრი სხვაც იმყოფებოდეს, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოს შუამდგომლობითაც მიმართა. გადაწყვეტილების საბოლოო გამოტანამდე შეჩერდეს მთავრობის დადგენილების სადაო ნორმა.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა, შეხებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ ორ სარჩელს მთავრობის დადგენილების იმ ნორმის წინააღმდეგ, რომლის მიხედვითაც ის, ვინც 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემაში იყო ჩართული საყოველთაო დაზღვევის მხოლოდ მინიმალური მომსახურების პაკეტით ისარგებლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა.
Together still together. Yes, we're together in spite of the odds. Friends and lovers from our best lives, predicted bad times. They said that we shouldn't be together, and yet we're still going strong. We made right of everything that's seen wrong. Our love conquered all, from winter to fall. Together, word of caution to non-believers.
Laparakobs radio თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა ცხრის ნახევარი ახლა და ახალი ამბები მოვისმინოთ ნონა მჭადლიშვილისგან.
Сухал Шуагамидан დაიწყო ორთაჭალხესის ფარების გახსნა, რაც მტკვრის დონის მატებას გამოიწვევს. გარემოს დაცვის სამინისტრო აფრთხილებს საზოგადოებას, რომ აღნიშნულ ქმედებას მოყვება ცვლილება მდინარე მტკვრის კალოპოტში. კერძოდ, ორთაჭალხესის ფარების გახსნა გამოიწვევს მდინარეს დონის მატებას დასაშვებ ნორმებში ორთაჭალხესიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შესაბამისად მეთევზეებს მოუწოდებს, რომ 30 ივნის 7 საათამდე მტკვარში თევზჭერისგან თავი შეიკავონ. UEFA-ს გადაწყვეტილებით UEFA-ს სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დღეს 9 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიაჩ ციჭინავამ განაცხადა. მისი თქმით, დღეს ბილეთები საქართველოს გულშემატკივრებისთვის გაიყიდება 24000 ბილეთი, ხვალიდან კი 1 ივლისიდან კი ბილეთები ჯერ დაიწყებს უკვე ევროპისთვის გაყიდვას. მან იმედი გამოთქვა ზვიაჩ ციჭინავამ, რომ ბილეთების გაყიდვის პროცესში ხარვეზები აღარ იქნება. ბილეთები ჯგის ტექნიკური დირექტორის გიორგი ჩხიყვიშვილის თქმით კი ბილეთები გაიყიდება რიგითობით საიძე ერთი წუთის განმავლობაში 50 ადამიანი შევა. დღეს სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი საკომიტეტო მოსმენებით იწყებს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს დღეს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტში და განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განიხილავენ. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტ ჩიდაგეგმილი ცვლილებები გულისხმობს მხარჯავი დაწესებულებების ასიგნებების შემცირებას 140 მილიონ ლარამდე, მათ შორის საბიუჯეტო სახსრების ფარგლებში სამინისტროების ასიგნებები მცირდება დაახლოებით 70 მილიონი ლარით. კანადამ გამოაქვეყნა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების გაფართოებული სია, რომელთა მიმართაც უკრაინის კრიზისის გამო სავიზო და ეკონომიკური სანქციები დაწესდება. სავიზო შეზღუდვები ამოქმედა ახალგაზრდების ევრაზიის კავშირის წარმომადგენლების ალექსანდრ დუგინის, პაველ კანიშევისა და ანდრეი კოვალენკოს წინააღმდეგ. სანქციები გავრცელდება ასევე საინვესტიციო კომპანია Marshall Capital Fund-ისა და მოტოციკლისტთა კლუბ ღამის მგლების წინააღმდეგ. სიაში ძირითადად ფიგურირებენ ენერგეტიკისა და თავდაცვის სექტორის საწარმოები და ორგანიზაციები, მათ შორის გაერთიანებული ავიამშენებელი კომპანია, ტულის იარაღის ქარხანა, ობორონპრომი, ასევე კომპანიები გაზპრომი, გაზპრომნეფტი და ასე შემდეგ. ამერიკელმა რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა განაცხადა, რომ სატვირთო კოსმოსური ხომალდის წარუმატებელი გაშვება, რომელიც ამერიკული კომპანია SpaceX-ის მიერ იყო წარმოებული, არ უნდა გახდეს იმ გეგმების გადახედვის საბაბი, რომელიც რუსული ძრავების შესყიდვის შემცირებას უკავშირდებოდა. მე დარწმუნებული ვარ, განაცხადა ოშაბაც მაკეინმა რომ ეს პატარა წარუმატებლობა არ იქცევა დაბრკოლებად კორპორაცია SpaceX-ის წინსვლის გზაზე. შეიარაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტმა საბიუჯეტო საბიუჯეტო წინადადებებში გამოთქვა მზად ყოფნა მომავალი წლისთვის თანხა რუსული წარმოების მხოლოდ 9 სარაკეტო ძრავისთვის გამოიღოს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი აცხადებს, რომ არ გააჩნია ახალი წინადადებები საბერძნეთის დეფოლტისა და ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლის თავიდან ასაცილებლად. იუნკერის თქმით, ის იმედგაცრუებული დატოვა საბერძნეთის გადაწყვეტილებამ ჩაატაროს რეფერენდუმი კრედიტორების წინადადებაზე ფინანსური დახმარება გაუწიონ საბერძნეთს. მანვე ბერძნებს მოუწოდა 5 ივლისის რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირონ ფინანსური დახმარების პროგრამას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ვენაში შეხვდება რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს. შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები ჯერჯერობით უცნობია.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 33, ახალციხეში კი 28 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში მოსალოდნელია 24 გრადუსი, ანალოგიური ამინდი იქნება სოხუმშიც. ზუგდიდში ტემპერატურა 28 გრადუსამდე ავავებ, გვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით მესტიაში 26, ქუთაისში 29, ფოთში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. თელავში 16 გრადუსამდე დათბება, რუსთავსა და თბილისში კი 15 გრადუსია ნავარაუდები.
რვა საათი და 25 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა. გადაცემაში ახლა სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს ჩვენს პროგრამას. ახლა უკვე სტუდიიდან დილო მშვიდობის ოთარ, მოგესალმები, დაბრუნდა ჩვენი ოთარი ბაქოდან, სადაც პირველი ევროპული თამაშები მიმდინარეობდა და გისმენთ, რას გვიამბობ ახლა იქაურ შთაბეჭდილებებზე.
დილამშვიდობის ნინო, როგორც ხედავთ, ჩემი მოლოდინი არ ყოფილა უსაფუძვლო. ქართველი ჯუდოისტები ევროპის პირველ თამაშებზე ჩვეულად კარგად გამოვიდნენ და ოქროს ანგარიშით გახსნეს. ორი ოქროს, სამი ვერცხლისა და ერთი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა საქართველოს ჯუდოისტთა ნაკრებმა. სულ 7 წონითი კატეგორიიდან 5-ში ხავდა წარმომადგენლები ჩვენ ნაკრებს და 5-ში საპრიზო სამეულში მოხვდნენ სპორტსმენები. 4 წონაში ქართველებმა სულაც ფინალში იჭიდავეს. ავთანდილ ჭრიკიშვილმა და ადამ ოქრუაშვილმა გადამწყვეტი შეხვედრებიც მოიგეს და ბაქო 2015-ის და ასევე ევროპირველობის ჩემპიონები გახდნენ. ნუგზარ ტატალაშვილი და ვალამ ლიპარტელიანი კი ერთ ვერცხლის მედლებს დასჯერდნენ. საინტერესო რომ ლიპარტელიანი ერთადერთი ძიუდოისტია, რომელმაც 2009 წლიდან მოყოლებული ზედიზედ მე7-ით შეძლო ევროპის პოდიუმზე ასვლა. ძიუდოს გუნდურ ჩემპიონატზე კი ქართველი ქომაგი აშკარად უკეთეს შედეგს ელოდა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, საუკეთესო შედეგს, მაგრამ საბოლოოდ ვერცხლის მედალს დაუჯერდით მას შემდეგ, რაც ფინალში საქართველოს ნაკრები საფრანგეთთან დამარცხდა ანგარიშით 1-4. საქართველომ პირველ ევროპულ თამაშებზე სულ 16 მედალი მოიპოვა, 2 ოქრო, 6 ვერცხლი და 8 ბრინჯაო და საერთო გუნდურ ჩათვლაში 21 ადგილი დაიკავა. გუნდურ ჩათვლაში გამარჯვება რუსეთმა ჯერ კიდევ თამაშების დასრულებამდე დიდი ხნით ადრე გაინაღდა. საბოლოოდ რუსმა სპორტსმენებმა ბაქოდან 164 მედალი წაიღეს, აქედან 79 ოქროსი. მეორე ადგილზე აზერბაიჯანი გავიდა 21 ოქროს მედლით, მესამე მეხუთე პოზიციებზე კი ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი გადანაწილდნენ, შესაბამისად 18, 16 და 12 ოქროთი. ევროპის პირველ თამაშებზე საუბარს ამით დავასრულებ, გადავალ ამჟამად ყველაზე აქტუალურ თემაზე, სადაც რომელსაც ხო პრინციპში სულ რაღაც 20 წუთი დარჩა UEFA-ს ევროპის სუპერთასის დასასწრები, ევროპის სუპერთასზე დასასწრები ბილეთების გაყიდვის დაწყებამდე. ქართველი ქომაგებისთვის სულ 24000 ბილეთია გამოყოფილი, რომლების რეალიზაციაც ბილეთები ჯიზე მოხდება. საიწედა რეგისტრირებულ თითოეულ მსურველს მხოლოდ 4 ბილეთის შეძენა შეეძლება. გუშინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ და ბილეთები ჯიზ ტექნიკურმა დირექტორმა პროკურორმა გიორგი ჩხიკვიშვილმა ერთობლივი პრეს კონფერენცია ჩაატარეს და დამსწრეთ აუხსნეს, რომ ამჯერად ბილეთების გაყიდვის დროს სულ სხვა პრინციპი, რიგითობის პრინციპი მოქმედებს და აღარ იქნება ლატარიის პრინციპი, ეგრეთ წოდებული ლატარიის პრინციპი. ჩხიკვიშვილის განცხადებით საიტმა ყველა ხარვეზი უკვე გამოასწორა და სიახლემაც უნდა გაამართლოს. ნახოთ, გაამართლებს თუ არა, სულ ცოტა 15-20 წუთი დარჩა გაყიდვის დაწყებამდე, როგორც უკვე ვთქვი. ფეხბურთის ფედერაციის საკონფერენციო დარბაზში გამართულ პრეს კონფერენციაზე წარმოადგინეს ასევე ვიდეორგოლი, რომელიც ასახავს თუ როგორ უნდა შეიძინოს გულშემატკივარმა ბილეთი. ვიდეორგოლი ფეხბურთის ფედერაციის საიტზეც განთავსდა, ასევე დაიდო ინსტრუქცია, რომლის მიხედვითაც ქომაგი ევროპის სუპერთასის ბილეთებს შეიძენს და ბოლოს ეს 24,000 ბილეთი განკუთვნილია მხოლოდ საქართველოში მცხოვრებთათვის, მხოლოდ საქართველოში მცხოვრებს შეუძლიათ ამ ბილეთების შეძენა. ხვალ კი გამოვა 6,000 ბილეთი, რომელიც უკვე უცხოეთზე იქნება გათვლილი და მხოლოდ უცხოეთიდან შეეძლებათ იმ 6,000 ბილეთის შესაძენად საიტზე შესვლა.
დიდი მადლობა, ოთარ მაღლაკელიძე იყო საინტერესო ინფორმაციით და სიახლეებით სპორტის სფეროდან. ბაქოს თამაშებზე ელაპარაკა, მან დააგრეთვა იმაზე, რომ სულ რაღაც 21 წუთში დაიწყება ბილეთების გაყიდვა, ბილეთები ჯიზე უეფას სუპერთასის თამაშზე. ასე რომ ვინც დაინტერესებულია, მას კი ეცოდინება უკვე ამის შესახებ, ინსტრუქციების შესახებაც გითხრათ ოთარმა. ოთარ მაღლაკელიძე კიდევ დაბრუნდება ჩვენს ეთერში გადაცემის შემდეგ ნაწილში, ერთ საათში. ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ამბით სამეგრელოდან ზუგდიდში სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა საზოგადოებას განსახილველად ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები გააცნო იმსჯელეს ამ ცვლილებაზე, კერძოდ შეხვედრაზე 95 მუხლის შესახებ იმსჯელესო ამ კოდექსის, როგორც რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვატყობინებს, რას შეეხება ეს მუხლი და რა ხდებოდა ზუგდიდში სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრში გამართულ შეხვედრაზე. მოვისმინოთ სიუჟეტი ზუგდიდიდან.
ზუგდიდში სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრმა ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები გააცნო. კერძოდ შეხვედრაზე 95 მუხლის შესახებ ისაუბრეს, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გარანტიებს და ფორმებს გულისხმობს. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე კოტე კანდელაკი რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები მოიცავს თვითმმართველობების საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებით ფორმებს. ეს არის დასახელების საერთო კრება, ანუ მოსახლეობას უფლება მიეცემა კონკრეტულად დასახლებაში შეიკრიბოს და გარკვეული საკითხები გადაწყვიტოს და ასევე აირჩიოს სოფლის რჩეული. ასევე არის პეტიციის უფლებაზე საუბარი, რომელიც უფრო გამარტივებული არის და შესაძლებლობა ექნება ამ საერთო კრებას წარუდგინოს პეტიცია მუნიციპალიტეტს. პეტიციასთან დაკავშირებით ადრე თუ იყო საჭირო მთელი რიგი სამართლებრივი ფორმების გავლა, ახლა ეს გაცილებით მარტივი ხდება, აცხადებს კოტე კანდელაკი.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ინციდენტ განმავლობით, რომელსაც მომავალი კვირიდან განიხილავს ალბათ პარლამენტი, ვაცოთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, თვითმმართველობის თანამშრომლებს, ესა ჩვენი ინიციატივა, რომ შემდგომ ჩვენს მიერ ამ შეხვედრებზე შეგუებული წინადადებების შენიშვნები მივაწოდოთ პარლამენტს, რომ უფრო სრულყოფილი სახით იყოს მიღებული ეს კანონპროექტი და ბევრ ხარვეზია ხმარით. ძირითადად ეს ეხება უფლებამოსილებების კუთხით სასხველი იყო, უფრო ფართო უფლებამოსილება ჰქონოდა საერთო კრებებს. პეტიციის კუთხით წინადადებული ნაბიჯი არის და ეს მართლმისასწავლებელია, ხოლო რაც შეეხება საერთო კრებებს, ეს ამ თავის მიღება თავის ზოზე გადაიდო გაუმჯობესების მოტივით, რომ უფრო უკეთესი მიიღო პარლამენტს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს შეთავაზებული ვარიანტი უფრო უარესია, ვიდრე თავის დროზე თვითმმართველობის კოდექსში იყო ჩადებული.
აი რა განაცხადა საკრებულოს აპარატის უფროსმა იურისტმა ნატალია პაპასკერმა.
მიმაჩნია, რომ ამ ცვლილებებით მოსახლეობის ჩართულობა ნამდვილად გაიზრდება, უბრალოდ ეს დამოკიდებული იქნება თვითონ რამდენად აქტიური იქნება მოსახლეობა, რომ დააფიქსირონ საკუთარი მოთხოვნები კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. აქ საუბარია თვითონ დასახლებაზე, ანუ კონკრეტულ დასახლებაში რეგისტრირებულ მოსახლეობაზე, რომ მათ უკეთიციან თავიანთი საჭიროება, რაც არსებობს დასახლებაში და როგორ მიაწოდონ ეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, რათა უფრო ეფექტურად მოხდეს მათი გადაწყვეტა. დაჭრა. ეს არის შთაბეჭდილება, რაც მე დამრჩა. თავის თავად ცვლილება, რომელიც წარმოდგენილია ყოველთვის თითქოს რთულია დასანახად, მაგრამ როდესაც ის პრაქტიკაში დაიწყებს განხორციელებას, ალბათ უფრო ადვილად გადასაჭრელი იქნება. კარგი იქნება ალბათ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და საერთოდ ზოგადად წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება მოსახლეობის ჩართულობა და მონაწილეობის ეფექტურობის უფრო ადგილობრივ თვითმართველობაში.
საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი ინიცირებულია და მას საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში განიხილავს. აღნიშნული კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის მიერ არის ინიცირებული და მისი ავტორი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თქვენს მენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა სრულდება 8 საათი და 45 წუთი. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მოვიდა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
მინსკში აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური დიალოგის მეხუთე შეხვედრა გაიმართა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების სესიის გარდა გარემოს დაცვის საკითხებზე შეხვედრას ითვალისწინებდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალურ შეხვედრაზე მხარეებმა იმშერეს რიგის სამიტის შედეგებზე, რიგის სამიტის დეკლარაციით განსაზღვრული პრიორიტეტებსა და მათი შესრულების მიმდინარეობაზე. დიდი ბრიტანეთის ელჩი ალექსანდრა ჰოლი დღეს თბილისში განვითარებული სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად საქველმოქმედო მიღებას უმასპინძლებს. მისი ქმით ღონისძიებიდან მიღებული ფულადი კონტრიბუციები გადანაწილდება სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო ფონდებში, რომლებიც სტიქიით დაზარალებულთათვისაა შექმნილი. ბათუმში სასტუმრო შერატონში დღეს საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის ხმელთაშუა და შავი ზღვების ჰიდროგრაფიული კომისიების რიგით მე-19 კონფერენცია გაიხსნება. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში დაგეგმილი ცვლილებების განხილვას პარლამენტი დღეიდან იწყებს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ გაწერილი გრაფიკით ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტს დღეს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტში და განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტში განიხილავენ. წუხალშუაღამიდან დაიწყო ორთაჭალჰესის ფარების გახსნა, რაც მტკვრის დონის მატებას გამოიწვევს. ინფორმაციას ამის შესახებ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო არცელებს. უწყებაში განმარტავენ, რომ 13 ივნის მომხდარი წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით გაწმენდითი სამუშაოების ჩასატარებლად გახდა საჭირო ორთაჭალჰესის ზედაპირებში წყლის მინიმალურ დონემდე დაწევა. უეფას გადაწყვეტილებით უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა დღეს 9 საათიდან დაიწყება. ამის შესახებ გუშინ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინაობა განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს გულშემატკივრებისთვის 24,000 ბილეთის ყიდვა იქნება შესაძლებელი, ხვალიდან კი ბილეთები უკვე ევროპის მომხმარებელთათვის დაიწყებს ბილეთების გაყიდვას. ზვია ციჭინაობამ იმედი გამოთქვა, რომ ბილეთების გაყიდვის პროცესში ხარვეზები უკვე აღარ იქნება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, მაგრძელებ ყოველკვირეული რუბრიკით წითელი ზონით. გიორგი კვახარია საავტორო პროგრამა გახლავთ ეს. არერთხელ გაგვიგია ნიკო ფიროსმანის ნიჭმა სარდაფიდან ამოანათაო. ამას როცა ამბობენ ფიროსმანის გენიალურობას კი უსვამენ ხას, მაგრამ მაინც არ ივიწყებენ, რომ ფიროსმანი სარდაფების სამი კიტნოების მხატვარი იყო. რატომ იმართავდნენ საქართველოში ფიროსმანის ეგზოტიზაციას? ვის აქვს უფლება 20 საუკუნის ქართული კულტურის ამ გენიალურ წარმომადგენელს გაუნათლებელი ან თუნდაც თვითნასწავლი უწოდოს? Niko Pirosmanis და მისი თანამედროვე ქართველი მხატვრების შემოქმედებას ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, რომელიც ეროვნულ სამხატვრო გალერეაშია ჩაწერილი. გიორგი გვახარია სტუმარი კი ხელოვნებათ მცოდნე ქეთი შავგულიძე გახლავთ. მოისმინეთ გადაცემის რადიო ვერსია.
შეიძლება კონტროლი იყოს სხვადასხვა, ისე როგორც ევროპულ ავანგარდში ხო სხვადასხვა ნარაბები იყო. ამ მხრივ არის სწორედ საინტერესო ინდივიდუალური დანახული სამყარო, მაგრამ საერთო განცდა, აი ის რაც მოდერნის სახასიათებს არის აქ, ის რაც ევროპულსაც, რუსულ ავანგარდსაც სახასიათებს და ქართულ ავანგარდსაც, ეს არის აი ის განცდა, შეკრება სივრცისა, რაღაცა იმპერსონალიზაცია ამ სივრცის, რომელიც ისევ და ისევ ძალიან მნიშვნელოვნად გახსნა სივრცეში, ღია სივრცეში, რაც დავით კაკაბაძესთან კიდევ უფრო დაბალად გამოიყო.
ეს არის ექსპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმის გავლენა.
რა თქმა უნდა, ვიტყოდი, რომ გავლენა ძალიან დიდია, სწორედ ექსპრესიონიზმი ყველაზე მეტად მოიკიდებს საქართველოს. ტრადიციების გამო, აი სხვაში ყველაზე ნაკლებად სიურეალიზმი არის გამოვლენილი, მიუხედავად დადას თუ არ ვიგულისხმებ, აი ტიპიური სიურეალიზმი, რომელიც უფრო გვიანი მოვლენაა, ალბათ
ევროპაში
და როგორ ჩანს აქ უკვე გადმოსვლა ვერ მოსვლა, ან კიდევ თუნდაც შესაძლებელია, რომ ეს არის რაღაცნაირი უარყოფა იმისა, უფრო კოლექტიური ქვეცნობიერის აღერება ვიდრე ინდივიდუალური ქვეცნობიერის. იმიტომ რომ სიურეალიზმის ეს მაინც ფროიდი უფრო ახლა ვიდრე, ამიტომ მას ესეთი კოლექტიური არქეტიპების ცნება ქართულ ავანგარდში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. სწორედ ამას ეძებს.
ეს მიმართ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა თქმელ მაყურებელს. აა,
ერთმანეთის მიმართ სწორედ.
ანუ სკოლა არ შეიქმნა მაინც, ხო?
არ შეიქმნა სკოლა და ეს სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ რომ სკოლა არ შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანი გაერთიანებები. რომელშიც სწორედ ესეთი არაერთგვაროვანი არტისტები კრებდნენ, ცდილობდნენ გაუზიარონ. ეს ერთად მოკლე პერიოდი არის იმ ფაქტორზე ჩამოყალიბებას ვერასწრებენ, მაგრამ აყალიბებენ გაერთიანებას, რომ დასვენ ეს ცნობილი შეკითხვები. ის შეკითხვები, რომ თავადვე არ ყვავენ რა ხდება. საკუთარ თავში სუბიექტში და მეორე საკუთარ ქვეყანაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ორი პროცესი, უზარმაზარი პროცესი, რომელიც ევროპამ სხვანაირად გაიარა. და ჩვენთან ორივე ერთდროულად გარკვევა ხდება საკუთარი პერსონის გარემოს მიმართ დამოკიდებულების და ამავე დროს ამ გარემოს რაღაც საერთო გლობალურ კონტექსში ჩაჯენისა საკუთარი ქვეყნის. ამიტომ ეს გაერთიანებები, რომელზეც საუბრობთ, ისინი არიანებს სრულად განსხვავებულ ადამიანებს, იგივე ვთქვათ, სომეხ ფუტურისტებს, მუსიკოსებს. ძალიან საინტერესოა, როგორ არიან ჩართული აქ მეწარმეები, იგივე ვთქვათ, ლაღიძის შემთხვევაში სარაჯიშვილის, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ დამოკიდებულებას აყალიბებს ბიზნესის მიმართ. ეს არის უფრო ასე მოქალაქე, რომელიც ზრუნავს ქალაქის ახალი ტიპის იერსახის შექმნაზე, როგორც არის კაფე, რომელიც არის ევროპული მოვლენა და ამ დროს არის დაფუძნებული შეკრების ადგილია. ანუ აი ურბანულ კონტექსტში ისინი არ არიან ჩაულებრივი ადამიანები, რომელიც მხოლოდ ფულის მოგებას ცდილობენ აქედან. ამიტომ რაღაც ახალი ტიპის სივრცეს აყალიბებ. სივრცეს შეკრებისთვის, რომელიც ეს კაფეები ხდება აი ამ აზრთა გაცვლის ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი. ახსენებს საყვადურობდნენ ხოლმე ქართულ ავანგარდისტებს, იგივე თქვათ ქიმენეშთან ბევრი რუსი არტისტი იკრიბებოდა. და ან ძალიან ხშირად რომ მათ სიტყვა ისმის, ეს ხო, მაგრამ ეს რუსი არტისტები არიან კროჩანიხი, ხო ხლე იქო თქვა
მარცაკოვიჩამა.
ეს ადამიანები არიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად განსაზღვრეს ავანგარდის და მე ძალიან გამიჭირდება, რომ თქვა, რომ ხოლმე რუსული ავანგარდია ეს. და მათთვის სწორედ ქართული სივრცე არის ნეიტრალური სივრცე, სადაც მათ ნახეს რაღაცნაირი გამოსავალი. აი ეს გახსნილობა, რაც ახასიათებდა იმ დროს ფილოსოფიას, რაც იქ ჩაიკეტა, საიდანაც მოვიდნენ ისინი,
ხო? დიახ. და ისინი, ვინც ევროპაში წავიდნენ და შემდეგ ჩამოვიდნენ, მათ რა ნახეს ევროპაში? კონი ასე თაი რამ როგორ შეიცვალნენ?
ციცარი, აი ძალიან საინტერესოა, სწორედ მათ მიერ დანახული თბილისური კულტურა იქიდან დანახული ევროპიდან, როგორ ხედავენ ისინი ქართულ ხელოვნებას და რო ჩამოდიან რასაკეთებენ ახლა. ისინი ფაქტობრივად უდგებიან ქართულ თეატრს. ძალიან მნიშვნელოვანი წილად ისეთ სივრცეს პოულობენ, ისევ ახალ სივრცეს, ღია სივრცეს, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ ურთიერთობა სხვადასხვა არტისტის, სადაც ისინი იწყებენ თავის საკუთარ თავის რეალიზებას. დავით კაკაბაძეს, ელენე ახვლედიანს. სხვაჭერ ძალიან საინტერესო იყო ელენე ახვლედიანს და მუშაობდა მისი რამდენიმე სპექტაკლი, რომელიც არის კონსტრუქტივისტულ სტილში გაკეთებული მარჯანი შხუთანთან და ერთი კიდევ პროექციული დეკორაციაა ჩართული. ელენე ახვლედიანი, რომელიც ასევე სუსტად როგორც წაგვართვეს ამას, მასწავლდნენ რომ ესეთი სენტიმენტალური რაღაც პეიზაჟების მხატვარი იყო და მახსოვს ერთ ჩემ მოხსენებაზე ხელნაბად ცოდნემ დამისვას ის შეკითხვა. ეს ხომ სულეთ ატიპიურია
ხელენეს
რატომ აკეთებ ამასა? რატომ სწავლობ იმას რაც მისთვის ატიპია? რაც აბსოლუტად არ არის და ამ დამდროს ეს ხდება სწორედ 28-30 წლებში, რომელიც აი დამახასიათებელი ქართული ავანგარდის აი ბოლო პერიოდია და ამ დროს დასაწყისია იმ ქართული თეატრისა, მეორე ქართული თეატრის გახსნა და იმ ახალი სივრცის შექმნა, სადაც მათ რეალიზებაა და სადაც ელენა ხრედენი მუშაობს კონსტრუქტივიზმზე და პროექციულ დეკორაციაზე.
თეატრი იყო თავსუშველეს თეატრში.
თავსუშველეს თეატრში და ისრულეთ ახლებური სახით გამოვლენა თავისთავად ელენამაც იგივე დავით კაკაბაძის დამოკიდებულება, ნუ მისი სივრცის მიმართ დამოკიდებულება სწორედ ფიროს მაინდან მოდის, მე ვფიქრობ და შემდეგ აი სკრებს ამ სივრცეზე სივრცის მიმართ ამ ახალ-ახალი ტიპის ექსპერიმენტებს აკეთებს და თეატრიც მისთვის არის აი სივრცე, კინო და თეატრი ინტერმონტაჟის პრინციპი. ეს სიმულტანიზმიც რა არის? მონტაჟია, რომელიც ფაქტობრივად კოლაჟის შემდეგ, ნუ უძველეს ცნობიერებაში ბრიკოლაჟი, შემდეგ კოლაჟი და შემდეგ მონტაჟი, რომელიც კინოში ახალი ტიპის ცნობიერებაა, მაგრამ თეატრში ძალიან საინტერესოა განსახიერებული ქართულ ავანგარდულ თეატრში, იმიტომ რომ ქართული ავანგარდისტები განსხვავებით ევროპელი არტისტებისგან, რომელიც ამავე დროს ზუსტად იმ დროს აკეთებენ, მახსოვს შეკითხვაც მარჯანიშვილს უსმენო, რატომ დავიგით ხოპლა ჩვენ ცოცხლობთ ეს ხომ პისკადორის სპექტაკლი, თქვენ გაიმეორეთ პისკადორის სპექტაკლი და ის არის აგონებელში და უნდა რომ კმარა საზღარის იცრო, ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული. განსხვავებული მთავარი პრინციპია. აქ არის კინო და თეატრი შეთავსებული ერთმანეთთან, რომელიც არ არის ერთმანეთისგან გამოცალკევებული. არ არის გამთლიანებული. ის იღებდა იგივე მსახიობებს თეატრში, კინოში უფრო სწორედ, რომელიც მონაწილეობდა სპექტაკლში. და ეს არის აი ეს ორგანული მთლიანობა, რომელსაც ისინი სცენაზე აყალიბებენ. ამბობს კიდევაც მე ვიყენებ კინოს იმისთვის, რომ გავაფართოვო სცენის საზღვრები, ისევ გავშალო, ისევ ჩაკეტო. ანუ ეს გავშალო და არა იმისთვის, რომ რაღაც ექსპერიმენტი მაინდამაინც გავაკეთო და პისკადორის ის ამბობს, რომ ეს არის ექსპერიმენტი. ის არის პირიქით ცდილობს რაღაცნაირად ნაკერები და ეს მკინეული ნაკერები გაჩვენოს ამ მონტაჟის. მაშინ როდესაც ქართული მონტაჟი არის ზრბილი, ჰომოგენურია, ჰეტეროგენური რაცვლად. ის თითქოს ისეთი გარდამავალია და ამ ნაკრებს ასე ვერ გრძნობ. სწორედ ამ კინოსა და თეატრის აი ამ მოქმედების სცენური და კინო მოქმედება არის ძალიან საინტერესო გადაბმული ერთმანეთთან. ყველა ქართულ სპექტაკლში ერთ-ერთი ეს აღმოაჩინე დავით კაკაბაძის ერთ-ერთი გაფორმებული სპექტაკლი, რომელიც ასევე აიგზავნა 29 წელს უხუჯი დაიდგა, როგორც იდეოლოგიურად მავნე მოხსნეს რეპერტუარიდან და იქაც არის სცენა ჩართული, რომელიც აბსოლუტურად ექსპრესიონისტულია. მსახიობი ტირის, მისი ცრემლები ჯერ არის ესეთ წოეთებად მოდის, მერე გადაიქცევა რაღაც პატარა ნაკადულად, მერე მდინარე და მერე უზარმაზარ ზღვად. რაღაც სიმბოლოა, მაგრამ ამავე დროს ეს მსახიობი თამაშობს ამ სპექტაკლში.
თქვენ მოისმინეთ გიორგი გვახარიას საავტორო ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის რადიო ვერსია, მოკლე ვერსია. გიორგი გვახარიას სტუმარი ხელოვნებად ცოდნე ქეთი შავგულიძე გახლდათ. სატელევიზიო ვერსიას კი იღილავთ შაბათ 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ახლა ფოლკლორულ ფესტივალ არტგენზე მოგითხრობთ. სტარტი იმერეთიდან აიღო ფესტივალმა. ხალხური რეწვის ნიმუშები ცეკვას იმღერა შავფაროს ანთასაჩვენებელი გამოსვლების სიმონეთში, ქართული კლასიკოსი დავით კლდიაშვილის სახლმუზეუმში გაიმართა ეს ყველაფერი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგიყვებათ ახლა უფრო მეც გეტყვით ფესტივალ არტგენის იმერულ ნაწილზე.
ფესტივალი არტგენი 2015 რეგიონული ტურნეთი გაიხსნა. ფესტივალის პირველი ღონისძიება სოფელ სიმონეთში ქართული კლასიკოსი მწერლის დავით კლდიაშვილის სახლმუზეუმში გაიმართა. ფესტივალი უკვე მე-12 წელია მიმდინარეობს და როგორც ერთ-ერთმა თანადამფუძნებელმა თამარ მელიქიშვილმა აღნიშნა, ყოველწლიურად უფრო მეტი რეგიონი და ფოლკლორული ჯგუფი ერთვება არტგენში.
ლევანდელი მე-12 წელიც ფიქრობ ისეთივე საინტერესო იქნება და ახლის მომცემი და შემძენი ჩვენი კულტურისთვის როგორც ყოველ წელს.
არტგენის კოორდინატორი სოლომონ გოგაშვილის თქმით, ფესტივალი ყოველ წელს ირჩევს ახალ ადგილს ღონისძიების ჩასატარებლად და ამავდროულად პოპულარიზაციას უწევს კულტურულ კერას, მუზეუმსა თუ კულტურულ ძეგლს.
2007 წლიდან ტრადიცია გრძელდება და საქართველოს რეგიონებში ტარდება უკვე რეგიონალური ნაწილი, ვიდრე ფინალური ნაწილი დაიწყებოდეს თბილისში და ვთქვით, რომ არტგენი ემსახურება ხალხურ ყოფის კულტურაში ასახულ ცხოვრებაში ასახულ კულტურას და აი ამ კულტურის ფართო მასებში და საზემო ნაწილში გარდასახლებას. რაც შეეხება დღევანდელ ადგილს, დავით კლდიაშვილის სახლმუზეუმს, არტგენს იგივე პრინციპი გააჩნია, ირჩევს ისეთ ადგილებს, სადაც უკვე არის კულტურული კერა, სადაც არსებობს ან მუზეუმი, ან რაიმე კულტურული ძეგლი, რომელიც არ გამო, სადაც მასიური და მასშტაბური ღონისძიებები არ ტარდება.
Simonetchi festivalis mshvelobashi monatsileoba miigas rogorc folklorulma jgupebma asebe khalkhuri retvis ostatebma da shalparosnema. Shalparosanta jgupi, romelits sakartveloshi upro da upro meti popularobit sargebobs, artgenshi monatsileobas dghidan daarsebis aigebs. Traditsias arts tsels ughalates, ambobs shalparosani Temur Urashvili.
Shalparosnem rogorc qola erovul sakmeshi, ratkom artgenze sakartvelos monatsileo dghidan daarsebisa, tsven davqobits artgenz. Kvendan sakartvelos qola regionshi aktivat uzeb monatsileobas
Folklorul festivalshi artgeni monatsileoba miigo Imeretis gubernatorma Gevi Chichinadzem, misi rogorc gubernatoris momqrelisa da shemokmedis monatsileoba ფოლკლორის ეიმში მნიშვნელოვანი იყო. მით უფრო რომ როგორც თავად ჭიჭინაძემ აღნიშნა, წლევანდელი არტგენი სწორედ დიდი მწერლის დავით კლდიაშვილის ფუძიდან იწყება.
წლევანდელი არტგენი იწყება იმერეთიდან, დავით კლდიაშვილის სახლ-მუზეუმიდან, როგორი ქართული სულიტრიალებს ქოლამისითაც და ბატონი დავით კლდიაშვილი დიდი კლასიკოსია, მსოფლიო დონის კლასიკოსია და ძალიან გვეხარია რომ ის სახლ-მუზეუმი ასევე დატვირთული დღეს. ძალიან ბევრი ადამიანი ამოსული, არა მარტო იმერეთის მუნიციპალიტეტებიდან, არამედ თბილისიდანაც და ყველა სხვა კუთხიდან.
ფოლკლორული ფესტივალი არტგენი იმერეთიდან 5 ივლისს დაბა სურამში ბაიათხევში გადაინაცვლებს. წლევანდელი არტგენის მთავარი თემა ბიბლიოთეკა და წიგნია. აღნიშნული თემიდან გამომდინარე ფესტივალის ორგანიზატორებსა და საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. ფესტივალის დასკვნითი კონცერტები და გამოფენა კი ტრადიციულად თბილისში გიორგი ჩიტაიას ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 19-26 ივლისს გაიმართება. ქეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
There might be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There might be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Dream a million dreams, how can they come true if there will never ever be another you? There might be many other nights like this. I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you.